Jusspodden sponset av Lovdata.
Etter å ha gått siden sist vi var her og skulle snakke om årets viktigste nyheter, Kjetil Kolsrud fra Rett24 og Adela Mathesson Mestad fra Norges institusjon for menneskerettigheter.
Hei, hei.
Hei.
Hei, og hei. Det det vi skal gjøre I dag også. Men denne gangen blir det fra 2021. Og jeg må jo også, dette egentlig litt sånn høytidsstund, fordi at nå...
Det Lucia-dagen. Nei.
Det det også.
Ja.
Bortsett fra at du nå røper at innspillingen på en annen dato enn den slippes, da, ja. Som jo selvfølgelig en stor overraskelse for alle lyttere. Men også at nå har Jusspodden holdt på I ett år med ukentlige episoder. Hver uke, hver måned, hele året.
Gratulerer.
Så det et jubileum. Så det veldig stas. Og det fortsetter vi bare med. Men da skal vi først snakke om Fosen-saken. Og Fosen-saken handler om... utbygging av vindkraft I områder hvor det også samisk reindrift. Og så har det da vært blitt et spørsmål om denne vindkraftutbyggingen I strid med reindriftens reineiernes kultur eller rett til kulturutøvelse. Og så har denne saken nå vært I høyesterett, og Kjetil, kan du fortelle litt om den saken og hva som var resultatet?
Altså, dette jo en kjempestor politisk greie selvfølgelig, fordi utbyggingen av vindkraft så sentralt for hele klimaspørsmålet. Og så det jo ingen som vil ha disse vindmøllene hos seg, og heller ikke samene på Fosen har lyst til å ha vindmøllene hos seg, og de står nå der høye og ranke og snurrer rundt, mens reinsdyret beiter under, og så spørsmålet da, om det at staten ga tillatelse til at disse skulle bygges krenket deres urfolkrettigheter da, etter konvensjonen. Og det kom jo da høyesterett til da, i Storkammeret var det vel, at den gjorde. Og da det jo på en måte to veldig sånne sentrale politiske temaer som kolliderer her da. Urfolkrettigheter jo I vinden, bokstavlig talt, I tilfellet her. Ja, takk. Og utbyggingen av alternative energikilder et kjempestort tema. Så det en stor kollisjon av interesser som veldig fascinerende å se på. Og så landet du da her på at dette vedtaket om gitt en konsesjon var ugyldig. Og deretter så jo oppstått av hva skal skje med disse møllene nå, ja. Det jo det store, store spørsmålet. Fordi det var jo, disse har jo kostet 3,5 milliarder kroner eller sånt, å bygge, og står nå der og snurrer og lager strøm. 20% av all 20% av all alternativ energikraft I Norge kommer fra disse vindmøllene, så vidt jeg har sett. Så, og så det jo en liten håndfull reinsdyr da, som tasser rundt under der. Så den avveiningen av hva som skal skje med dette fremover, blir spennende å se. Jeg så jo, det var en advokat som hadde gjort et regnestykke, som da mente at det åpenbart vindmøllene måtte få bli. Fordi at, hva var det? Det var disse, I gjennomsnitt så hadde vel disse reindriftseierne der, var det 50 000 kroner I år eller noe sånt, det ikke helt tallet I hodet, men det var på det planen der I inntekter fra dette reinkjøttet. Så han mente at I sammenligning av verdier her, så var det åpenbart at man måtte bare la dem stå da, når det først feilen var gjort, men det blir nok garantert rettssaker på. Kan ikke skjønne annet.
Og det jo også rene sånne økonomiske betraktninger, og så her handler det jo om flere vurderinger enn det også. Men det som vanlig, veldig deilig å snakke med deg, Kjetil, for du bare tar og liksom oppsummerer alle spørsmålene mine I ett svar. Men hvis vi skal
spole... Da kan vi gå videre. Ja.
Neste sak. Men jeg tror vi skal bare spole litt tilbake. Altså bare for hva var det Høyesterett sa? Ikke sant? Hvorfor kom de til denne konklusjonen, Adela?
Nei, det første å si om denne saken at den jo historisk. Det jo første gang en sånn type sak har vunnet frem. Altså at man urfolksrettigheter har fått så sterkt gjennomslag I norsk rett. Det har vært flere saker hvor man ikke har sett det tilsvarende. Og dette jo da FN sin konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27, som beskytter retten til tradisjonell kulturutøvelse. Og et helt grunnleggende tema var nettopp det Kjetil litt inne på, ikke sant? Skal det, vurderingen av det basere seg på en forholdsmessighetsvurdering, hvor man på en måte vekter å være tiltaket mot hverandre, eller det et terskelspørsmål? Altså man over en terskel for hvor harde inngrep i denne retten til tradisjonell kulturutøvelse, som også omfatter reindriftsnæringen. Og Høyesterett la seg på det siste, de sa altså at det et terskelspørsmål. Du over terskelen for det, så vil det være brudd på menneskerettighetene til denne næringen i dette området. Og terskelen de da legger seg på jo om det vil føre til vesentlig negative konsekvenser for muligheten til kulturutøvelse, som Høyesterett da mener at det åpenbart gjorde. Lagmannsretten hadde sagt at man kunne løse det ved å for eksempel gi erstatning til utgifter til vinterfôring for disse dyrene. Men det fant Høyesterett at det ville uansett ikke være tilstrekkelig, fordi inngrep i deres rett til å drive denne næringen i det området var så omfattende. Men så det, ikke sant? Det da egentlig en kollisjon mellom to beskyttede menneskerettigheter? Det sier egentlig Høyesterett nei til. De sier man kunne tenke seg at man måtte foreta den type avveining i andre type saker, men det kommer ikke på spissen her, for man kunne løst dette på en annen måte. Mm. Man hadde ikke tenkt å gjøre dette omfattende inngrepet i reindriftseiernes rettigheter på den måten som man gjorde, hvis man hadde foretatt bedre vurderinger hele tiden av deres rettigheter. Da.
Ja, for det jo det at de setter ikke disse to, altså retten til miljø da, og retten til kulturutøvelse for minoriteter, altså de setter ikke de mot hverandre.
Ikke
de
i denne saken, nei.
Nei, i denne saken, fordi de sier at her kunne dere valgt andre tiltak, som hadde vært mindre inngripende, og oppnått begge deler.
Men de åpner jo selvfølgelig for at i andre saker så vil jo det bli en reell avveining. Da. Og jeg tror ikke man skal man kan ikke underslå hvor viktig denne saken er for samenes menneskerettigheter, og denne næringen som jo under press på veldig mange steder, og det urtragiske her er jo nettopp at dette jo en gruppe som i veldig liten grad har bidratt til disse klimaendringene. Og så det så veldig mange av tiltakene nå som handler om det grønne skiftet, som nettopp påvirker deres rett til å utøve sin tradisjonelle næring. Og det jo et ganske sånn vondt dilemma, egentlig. Dette jo ikke akkurat samfunnets storforbrukere av, liksom, dette jo folk som driver i takt med naturen og passer på naturen, og så det på en måte i deres områder at disse tiltakene skjer. Da. Så Høyesterett superprinsipielle i denne saken, og det sender jo ganske sånn klare signaler altså ut i andre deler av verden, hvor man står i nøyaktig de samme dilemmaene. Så denne dommen her kommer til å bli veldig viktig, den superprinsipiell.
Ja, hvordan da? Altså, hvilke konsekvenser det den for?
Nei, den tolker jo en helt utrolig viktig menneskerettighetsbestemmelse som beskytter nettopp urfolk og minoriteters rett til tradisjonell kulturutøvelse. I Norge det reindriften til samene, mens i andre land så kan det være retten til lama oppdrett, som en av de andre sakene fra menneskerettighetskomiteen. Det kan ha betydning for svenske samers reindrift andre steder. Sånn at med en gang nå defineres som tradisjonell kulturutøvelse, som jo da reindriften gjør, eller i Norge da, så vil jo den ha en menneskerettslig beskyttelse. Og nå har man jo opp igjennom forvaltningspraksis i Norge vurdert forhold til den bestemmelsen. Det har man gjort. Men man har jo ikke da vekta det helt sånn som Høyesterett mener at man bør. Så det jo ganske sånn hardt slag på pukkelen, holdt jeg på å si, for norske myndigheter, dette.
Ja, ikke sant? Absolutt, og for forvaltningen. Og så det jo som du sier, Kjetil, man vet ikke helt, for disse vindmøllene jo bygget, så skaden er skjedd, men hva skal man gjøre med det? Og hvordan skal man rette opp skaden? Og det som jeg skjønte på deg, for dette var et av mine spørsmål som du hadde svart på, at det vet man ikke helt ennå, hva som faktisk blir konsekvensene for disse vindmøllene. Da.
Det skal bli kjempespennende å følge med på, fordi at disse utbyggerne kommer jo garantert ikke til å bare sitte stille og se på at, ja, men da river vi dem ned igjen da. Helt åpenbart. Så der brygger du jo opp til en juridisk fight. Nå skal dette behandles på nytt i departementet, og de må på en måte ta en beslutning om hvordan de skal forholde seg til til oppfyllelsen av dommen. Altså skal de si at okay, vi tilbyr hver av disse samene 10 millioner kroner hver erstatning, og så er vi ferdig med det, eller whatever. Det å rive ned dette enorme anlegget ville selvfølgelig være ekstremt dramatisk.
Men samtidig, for dette har jo blitt kranglet på, holdt jeg på å si. Altså, det har jo gått fra forvaltningsvedtak og oppover, så har jo dette vært en tvist. Og likevel så fikk da de som skulle bygge vindmøllene lov til å begynne å bygge, selv om det var uavklart.
Ja da, men vi kan jo nesten ikke ha en situasjon der der man ikke kan innrette seg til et forvaltningsvedtak før du er garantert at saken ikke er... I så fall så ville man kunne ståle et hvert tiltak bare ved å holde rettsprosesset gående, og vi vet at det tar mange, mange år. Tenkte jeg, hvis enhver byggesak, et hvert uthus som skal bygges, ikke kunne, der du bare på egen risiko kunne bygge det helt inntil saken eventuelt var avgjort av Høyesterett om 7 år eller noe sånt, ikke sant? Da ville jo alt gått ekstremt sakte. Så jeg tenker at i utgangspunktet så må en privat borger kunne innrette seg etter et forvaltningsvedtak. Også i de tilfeller, vil jeg vel tro da, også i tilfeller der noen av en eller annen grunn har innvending mot vedtaket og klager på det, så blir det jo veldig vanskelig å få gjort noen ting. Og så er spørsmålet hvem har ansvaret da, dersom det noe, mange år senere plutselig viser seg at vedtaket var ugyldig, og borgeren har innrettet seg lojalt i tråd med vedtaket han eller hun eller den eller det har fått. Hvem skal da ta regningene? Er det staten som skal betale disse 3,5? Hvem skal vel sitte med regningen på 3,5 milliarder dersom dette skal rives? Det er jo et ikke uvesentlig spørsmål.
Hmm.
De hadde jo lov til å bygge.
Nei, så er det jo også vanskelig fordi ikke sant, det er jo et begrenset antall muligheter på en måte. Enten så er det riving, eller kanskje nordriving for å komme under terskel, eller så er det kompensasjon i penger, eller så er det jo noen justeringer av noen landrettigheter på en eller annen måte som gjør at man klarer å finne frem til en eller annen løsning da, som kanskje kombinerer de tre tingene på et eller annet vis.
Hva er det samene har?
Det er jo litt forskjellige aktører her. Du har jo Sametinget som på en måte samenes representative organ, men det er jo egentlig disse sidaene da, som driver næringen i området. Og det var jo også litt spesielt under selve saken. Altså, det var jo ganske sånn, staten gikk jo da inn på utbyggernes side, mens reindriftsgruppene var da representert av sine advokater. Så det var jo ganske sånn stor grad av skjevhet da, i måten denne saken ble ført gjennom rettsapparatet, som det også har vært litt kritikk av sånn, i ettertid, fordi staten har jo en plikt til å beskytte menneskerettighetene også. Det er jo ikke en sånn den plikten ligger jo der på et vis da, uansett. Sånn at det er jo noe sånn, og i forhold til det med erstatningsutbetaling, så er det en voldsom dilemma, det har man sett på svensk side også i liksom tilsvarende saker, at hvor det har skjedd noen, hva skal man si, økonomiske oppgjør, som man nok i ettertid i de samiske miljøene har tenkt at var krevende, fordi det oppleves jo ikke som at det er deres land, eller deres rettigheter. Ikke sant? Det er et veldig sånn kollektivt system hvor man forvalter noen rettigheter på vegne av senere generasjoner. Sånn at det er ikke så immari lett det heller. Så det er noen immari store dilemmaer der på både statens side og tipper jeg også på samisk side. Sånn at dette blir krevende.
Men da vil jo denne saken mest sannsynlig rulle og gå litt da, eller vi har hatt denne prinsippavgjørelsen, men så er det liksom oppfølgingen, hva vil skje videre, og det, der er ikke siste ord sagt.
Det tror jeg ikke kommer til å ta mange år.
Ja. Kommer sikkert tilbake hit og snakker om dette, tenker jeg.
Ja.
Jeg er ikke kjempesurprise om det havner i Høyesterett igjen. Hvordan det skal løses.
Men da går vi kan ikke vente på det nå, så da får vi gå videre, og så skal vi snakke om et helt annet tema, som gjelder spørsmål om utlevering til Polen. For det er sånn at Norge da er med på en avtale om europeisk arrestordre, og det gjør jo da at, altså, det gjelder i EU, og vi er da med i den avtalen, da er det sånn at hvis noen utsteder en sånn europeisk arrestordre, så skal man liksom, nå driver jeg av masse gestikulering her for å illustrere at, ikke sant, at folk blir utlevert på kryss og tvers.
Du peker litt liksom rundt i rommet.
Jeg virrer, vil jeg si.
Du sier at du flyr fanger i alle retninger. Ja,
ikke sant? Det er akkurat det jeg prøvde å få frem. Nå mistet jeg litt tråden.
Fri flyt av innsatte?
Til utlevering til forskjellige land i EU. Og så kom det en tingretts avgjørelse nå denne høsten, som sa at nei, vi kan ikke utlevere en polsk statsborger til Polen. Kan du fortelle litt om det?
Ja, altså, diskusjonen om utviklingen i Polen, trenger vi ikke gå i dybden her nå, men vi vet jo at det har vært voldsomme rettsreformer der, og en enorm konflikt mellom Polen og EU, og EMD for så vidt også, om hvorvidt de oppfyller nå de grunnleggende rettssikkerhetsvilkårene, fordi blant annet i forhold til dommernes uavhengighet, for det har vært kritikk for politisk utnevnelse av dommere. Og så spørsmålet, hvordan skal vi forholde oss til dette her? Den europeiske arrestordren trådte i kraft, var det 2019? Og den medfører i utgangspunktet at uten mer dekedarer så skal alle polske borgere, og for så vidt norske borgere også, som er ettersøkt for noe i Polen, utleveres dit. Og så er store spørsmål da, er da det polske rettssystemet nå i en så sjaber tilstand at vi ikke lenger med god tro eller med god samvittighet kan sende folk til rättsförföljelse i det landet. Och det har ju flera tagit till ordet för över tid att det inte är flera professorer som har skrivit kroniker och varit i debatt. Men inte vidare så har domstolarna sagt att i denna konkreta saken här så har vi ingen grund att tro att denna person skulle persons rättigheter på något vis skulle lida under denna konkreta saken så vi sänder det. Det har varit flera avgörelser på det. Men så kom alltså som du nämnde nå en avgörelse här i höst som sa att det var nej. Vi kan inte lägga till grund att detta här är ett äkta rättsväsen för att bruka ett sånt enkelt uttryck och därför så kan vi heller inte utlevera. Och det den saken är ju inte avgjort för detta vill bli ju anket men det är ett digert spörsmål för att det ögonblicket vi säger det så bryter vi ju på något sätt med den polske staten i den i juridisk förstand på ett vis då vi anerkänner den inte längre som en rättsstat och det är ett stort terskel för staten att ta helt upplagt.
Høyesterett tok jo stilling til dette i mars 2020. Mm. Da sa man at det liksom ikke tilstrekkelig at det fare for at rettegangen ikke fullt ut tilfredsstiller kravene i MK artikkel 6. Altså de sa det skal immari mye til egentlig før man ikke kan utlevere. For det det som spørsmålet her om utlevering vil være i strid med menneskerettighetene, og da særlig MK artikkel 6, som beskytter retten til tilgang til fri og uavhengige domstoler. Og forrige gang Høyesterett vurderte det, så sa de vi ser at det alvorlig svakhet ved det polske systemet, men det ikke tilstrekkelig til den veldig ganske høye terskelen som EMD har lagt til grunn. Men nå det jo da flere som sier at vent litt, retten til uavhengige domstoler, den jo en helt sånn selvstendig rettighet på en måte. Og når den nå så utfordret som den i Polen akkurat nå, ikke bare med at det går jo veldig politikk i utnevningen av dommere, men de har også sånn disciplinærkammer som kan som åpner opp for at dommere ikke lenger immune for straffeforfølging, så at nå blir jo faktisk dommere utsatt for liksom ren politisk forfølging for de synspunktene de inntar i sine dommer. Det ekstremt alvorlig situasjon i Polen akkurat nå. Og da må det stille seg annerledes, fordi det ikke lenger en uavhengig, altså vi har ikke lenger uavhengige domstoler, og da på en måte det kravet 3MK artikkel 6 om tilgang til uavhengige domstoler helt fullstendig uthullet. Og derfor bør man komme til et annet resultat nå enn det man gjorde et år siden. Og det en veldig, som Kjetil sier, en utrolig interessant og krevende problemstilling, nettopp fordi nå har det jo kommet en rekke tiltak fra norske myndigheter for å markere at dette på en måte ikke en holdbar, altså dette helt uakseptable måter å agere på, men med det så vil jo det innebære et ganske sånn altså, veldig dramatisk brudd da, med forhold til Polen. Men dette må jo domstolene rett og slett bare vurdere på bakgrunn av de ganske sånn, hva skal man si, velutviklede kriterien som den europeiske menneskerettighetsdomstolen har utviklet om hva som ligger i kravet til en uavhengig domstol, og så må de vurdere det da, i relasjon til situasjonen sånn som den nå i Polen. Så det en utrolig interessant sak.
Ja, og det vel mange land som også sitter og skal ta samme vurderinger som følger med på det. Mm. Men som du nevnte, Kjetil, så jo det ikke bare... Altså det har vært saker i EU-domstolen og menneskerettighetsdomstolen også. Og en storskammersak, nå kilden rett 24 faktisk, hvor det har vært en høring i mai. Vet vi noe mer om...
Når den kommer? Nei, ja. Vi vet vel ikke. Vi får ikke vite det noe særlig tid forveien når disse storkammeravgjørelsene sies. Det kom jo en storkammerdom mot Norge på fredag, og det fikk vi jo beskjed om fredagen i forveien. Så det veldig sånn kort tid fra man kunne gjøre når dommen kommer til. Så når den dukker opp, aner jo ikke. Men det jo en strøm av saker mot Polen på gang i Strasbourg.
Ja, det var 17 saker som har kommunisert, og så tok de en opp til Storkammer, og der, de har satt nesten litt sånn hurtig spor på dette med domstolssystemet. Og EU-domstolen har sagt at det brudd på EU-retten, ved at det ikke uavhengig domstol lenger, men så virker det ikke som Polen bryr seg så veldig mye om disse domfellelsene, i hvert fall ikke.
De har prøvd seg med dagbøter og diverse ulike sanksjoner, men nå det jo linja at de ikke følger det lenger i det hele tatt. Det jo veldig alvorlig.
Men hva blir, fordi nå tingretten sa nei, vi kan ikke utlevere, og lagmannsretten, det har vært vurdert lagmannsretten, så vidt jeg skjønte.
Nå plutselig husker jeg ikke om har
det skal opp i Høyesterett.
Ja, det skal opp i Høyesterett.
Ja, sånn er det.
Ja, fordi sånn som jeg så det, så var det at lagmannsretten sa vi kan utlevere, og så spørsmålet nå oppe til Høyesterett.
Så skal for de kloke hoder på Høyesterettsplass sette to streker da, igjen.
Jeg tror de skal opp i høyesterett allerede i januar, faktisk.
Ja, og hva blir konsekvensene av deres avgjørelse?
Enten så sier de at vi fortsatt kan utlevere, og da blir det jo fortsatt utlevering, eller så sier de at det kan vi ikke gjøre, og da må man jo da må man slutte å utlevere. Herregud, eller, nå følte jeg meg smart.
ja, eller nei, eller tja. Ja. Men det kan bli tja også, tenker jeg, for det kan også komme noe sånn om at
individuelle sider
ja, det må jo avgjøres sånn. Konkret i den enkelte sak om hva det gjelder og bla bla bla, og sånt. Det kan komme noen sånne ting som gjør at man måtte ender opp med måtte sitte liksom og veie hver gang men,
så det blir ja, nei eller kanskje
ja, ja jeg tror en av de tre tror jeg ja,
det dekker det liksom ja. Ok, det er da får vi se om det blir ja, nei eller kanskje da, eller tja når den saken kommer og så har Nå gikk vi ikke så veldig sånn inn i hva case er i Polen, men det har jeg gått i dybden av i episode 76. Så da kan man spole tilbake til den og få en liten ordentlig innføring der. Og da går vi videre til sak 4. 3! Jeg kan ikke telle. Ja. Det sak 3. Alle gode ting er 3. Og det er om advokatstreiken og rettshjelp. Det er et ganske stort tema, men det har vært mye om det denne høsten, og i hvert fall for oss jurister er det liksom så to the core av hva som er viktig. Og da er det altså sånn at advokatforeningen startet i november en streik for sine medlemmer, og kan du si litt mer om bakgrunnen for den streiken?
Bakgrunnen for streiken er manglende justering av salærsatsen til advokater. Den har stått ganske stille for lenge, og det innebærer i realiteten at de mange av de advokatene som jobber på disse salærsatsene, som tar på seg saker hvor klienten har fri rettshjelp, det kan være typisk straffesaker, eller psykisk helsevernsaker, eller saker hvor det veldig mye på spill for enkeltpersoner. Når de legger sammen de timene de jobber på en sak, så blir det timelønnen deres tidvis helt latterlig lav. Og de hevder jo selv mange av dem, og det tror jeg man skal lytte til dem når de sier at de jobber mer eller mindre gratis i perioder. Fordi man ikke har justert opp denne salærsatsen. Og så når advokatforeningen sier at de streiker, så er det fordi de har sluttet å beramme straffesaker i høyesterett. Mm. Men de kan jo egentlig ikke streike. Så det er jo streik i anførselstegn. Fordi de har ikke forhandlingsrett om disse salærsatsene. Det er jo noe som bare fastsettes.
Og det er jo et av kravene
egentlig. Og kanskje på en måte tror jeg det aller viktigste kravet for advokatforeningen, at de skal få forhandlingsrett om dette. For da vil jo de kunne argumentere på helt andre måter for hvorfor, og på en måte vise og fremme argumenter for hvorfor salærsatsen er for lav. Og så er jo det et krevende kommunikasjonsmessig, tror jeg, for advokatforeningen, fordi alle er jo klare over at det finnes advokater som tjener fryktelig, og vil jeg si tidligvis uhorvelig og uanstendig mye penger.
Mm.
Men det er ikke de advokatene vi her snakker om. Dette er jo advokater som påtar seg denne type oppdrag, som er betalt på en helt annen måte.
Og så er det jo da nettopp den frykten for at det skal være en flukt da, fra forsvarer
det er det, fordi embedet, hvis det blir så dårlig betalt, så vil til slutt du ikke ha så veldig mange av de gode advokatene på de, etter mitt syn i hvert fall, viktigste sakene som har utrolig stor betydning for de menneskene det gjelder. Sånn at det er et problem hvis disse sakene bare håndteres av de advokatene som ellers ikke burde jobbet som advokat, altså, ellers kanskje ikke har så mange andre muligheter, da, mens de riktig gode advokatene de beveger seg da til steder hvor de kan tjene mye mer penger.
Men så har det skjedd ting på rettshjelpsfeltet etter at streiken startet også. Det var, altså, rettshjelpsordningen har jo fått mye kritikk over lang tid, fordi at inntektsgrensen har vært så lave, at selv om du er på minste sats hos NAV, så tjener du for mye til å få dekket fri rettshjelp. Og nå varslet av den nye regjeringen at det skulle komme en økning på ja, var det 100 millioner, eller dere nevnte 15%, ja, i sted. Så hva vil det, hva tenker du?
Dette var jo dette kompromisset som kom ut av forhandlingene mellom SV og regjeringspartiene i budsjettoppkjøringen, som da formodentlig da skal vedtas i løpet av nærmeste uka eller to. Og som jo medførte et ganske reelt løft i denne terskelen for hvem som har krav på fri rettshjelp, men den medførte jo ikke noe vesentlig løft for i salærsatsen. Den endret seg ikke i det forliket, så det forslaget som regjeringen la fram i oktober, som jo var vesentlig bedre enn det, eller november, starten november var det, som jo var bedre enn det som ble lagt fram av den forrige regjeringen, men som likevel ikke innebar noe annet enn en konsumprisindeksjustering av satsen. Det står ved lag. Så advokatforeningen får ikke oppfylt ønsket sitt om noe vesentlig løft I den salærsatsen I dette statsbudsjettet. Så det skal bli hardt for dem. Jeg har litt spent på hvor denne aksjonen skal bære. For jeg ser liksom ikke helt at det noen vei ut med det første.
Nei, det der med exit-strategi jo litt krevende selvfølgelig. Fordi I motsetning til en ordinær streik, så vil jo den enten briste eller bære på en måte. Mm. Altså, det vil jo komme en ende med enten tvungen lønnsnemnd eller at partene kommer til en enighet. Men I og med at dette ikke en reell streik, så vil det til syvende og sist bare falle ned på vurderinger som advokatforeningen gjør. Da. Men nå har det jo lykkes med, tror jeg, å få ganske sånn god oppmerksomhet rundt det som deres hovedanliggende. Og det jo veldig viktig. Det tenker jeg de har fått kommunisert ut på en ganske god måte hva dette egentlig handler om.
Ja, og veldig mye av også, altså hele rettshjelpssatsingen som kommer også etter streiken, at SV begynte å legge fokus på det, sånn, så kan jo hende at, at advokatforeningens søkelys har vært med på.
Absolutt.
Altså hevingen av det som man jo har gjort å heve I den rettshjelpsgrensen som I utgangspunktet, og dette peker jo rettshjelpslovutvalget på, så var veldig lav, som du sa. Mm. Altså, de sier vel at med de satsen, altså den grensen, inntektsgrensen man hadde før, så ville bare 9% av nordmenn kvalifisere til fri rettshjelp. Det veldig lavt, også sammenlignet med immer I mange andre land. Det vil si at det veldig mange med en snever økonomi som ikke ville få rettshjelp, og dermed heller antagelig ikke kunne få løftet sakene sine for retten. Så den har man jo nå hevet, og det jo det som har skjedd I forhandlingene her nå egentlig, men det påvirker jo ikke rettshjelpssatsene til advokatforeningen, eller til advokatene.
Det det to forskjellige ting, men det går inn I, når jeg har tatt inn under det samme, så det fordi at det på en måte går inn I rettshjelpssfæren. Fordi det ene da, hvor lite må jeg tjene for å kunne få dekket
for det automatisk da, for å si det, få dekket, for det kan jo være noen sakstyper hvor, altså det jo litt sånn sammensatte regler dette.
Ja, mens det andre hva advokatene får dekket, altså hva deres timesats da, hva staten dekker der.
Men det klart at øker du den fri rettshjelpen, så havner jo de penger hos advokatene. Så det øker jo
Det riktig.
Det øker jo markedet, så butikken blir jo bedre hvis du putter 100 millioner kroner ekstra inn på kjøpersiden, så det gunstig for advokatene det også, må jeg si. Ja.
Og det siste de gjør jo at de hever tilskuddene til disse rettshjelpsordningene som vi har, altså som driver med fri rettshjelp. Og det jo litt, dette skjer jo nesten hvert år, at man later som at man ikke skal støtte dem så mye som det de ber om, og så blir det et stort forhandling rundt det, og så får de pengene, og det jo også litt sånn.
Ja, eller det, da får man det blir en, for jeg har jobbet I Busbuss, så da var det liksom, så da ble det en kamp om å få beholde det vi hadde, og så ikke en reell økning, da. Ja. Men nå har det vel blitt en økning
nå
også.
Nå har det nok også blitt en økning, så det jo bra. Og det kjempebra, for de gjør en helt utrolig viktig jobb, så det veldig bra.
Men hvorfor, når vi da skal oppsummere liksom, de viktigste sakene, hvorfor snakker vi om dette?
Rettshjelp helt avgjørende for at de som har rett, også skal få rett. Og det en reell bekymring tror jeg man bør ha I det norske samfunnet, for vi tenker liksom hele tiden at de sakene vi ser I rettsapparatet representative for de utfordringene vi til enhver tid har, sånn som rettshjelpordningen nå, så tror jeg ikke man kan være sikker på det. Det ganske mange grupper som effektivt ikke nødvendigvis vil ha tilgang til domstolene, fordi det så dyrt, og fordi rettshjelpsordningen ikke åpner for det. Og det jo det som rettshjelpslovutvalget sin bekymring også. De sier at det I noen saker så går man litt for langt I rettshjelpsordningen, men noen sider så går man også for kort da, og det vil jo innebære at man bør være bekymret for om det noen viktige saker vi kanskje ikke får avgjort I rettsapparatet, og det jo et problem. Og veldig mange ting, ikke sant? En rettsavklaring I en enkeltsak kan jo få store betydninger også for flere, sånn at det å få løftet ulike typer søksmål også fra, hva skal man si, utsatte grupper inn I rettsapparatet jo immer viktig. Det bare å se på sånn som NAV-saken, det, ikke sant? Hvor viktig det var at man til syvende og sist fikk løftet dette ordentlig opp og frem som en rettighetsstudie, en kjempealvorlig svikt I rettsapparatet. Og, så derfor så tror jeg alle, etter at jeg begynte å jobbe med menneskerettigheter, så liksom alle aktører vi har med å gjøre opptatt av rettshjelpsordningene. Det noe av det man nesten samler, det vil si samlet sivilsamfunn I Norge ekstremt opptatt av, at de som har rett også skal få rett, for det det ingen automatikk I. For at man skal få til det, så må man ha god rettshjelpssystem.
Problemet at det ikke så mye stemmer å hente på det.
Nei,
jeg tror folk flest gir litt blaffen.
Det ikke så...
Jeg tror det gir litt blaffen til de står der selv.
Ja, men det det ekstremt få som gjør. Ikke sant? Det ekstremt få som berørt dette her, eller kjenner noen som berørt dette her på noe vis. Og derfor så, og det tror jeg preger politikken på feltet, for at det er rett og slett, det når aldri opp I prioriteringene, fordi at det så mange andre pressgrupper som har så mye høyere stemme, og så krever det på en måte også en litt sånn prinsipiell tilnærming til evne til prinsipiell tilnærming til ting å gå inn I dette her, og det kan være krevende, og så det får liksom ikke noe svung over seg, så når advokatene ikke vil beramme saker høyesterett, jeg tror ikke det noen som sitter og skjelver I buksene av det, altså, jeg er veldig usikker på om det forstyrrer hverdagen til justispolitikerne I veldig stor grad, at det for en periode ikke kommer noe høyesterettsavgjørelse på strafferettsfeltet.
Men det bør bekymre dem.
Ja, det noe en helt annen sak, men snakker jeg med realiteten her. Hvor dette skal bære, det jeg ikke sikker på. Så.
Nei, det blir veldig spennende, for det som av dere sier, og jeg har også jobbet med rettsstaten, som skrev en artikkelserie om det og statusen I Norge, og da var jo alle ekspertene snakket med å komme ut. Altså, det var på en måte sånn samstemt alle kom inn på rettshjelpsordningen, og at den ikke var bra nok. Så, men vi kan jo håpe på en prinsipiell tilnærming da.
Nå det jo varslet en ny rettshjelpslov våren 2023, det jo enda en god stund til. Det litt synd, synes vi da, at den utredningen til rettshjelpslovutvalget har blitt liggende
ja, for såpass lenge. Den var I 2020, den kom, ja. Og så har det ikke skjedd noe mer med
Nei,
den.
Og det burde gått fortere. For dette det et veldig viktig spørsmål. Så vi får bare se frem til den. Og håpe at den kan løse opp I noe.
Og konsekvensene da av streiken, som du var litt inne på, Kjetil, det da at saker blir ikke berammet I høyesterett. Så mange av de sakene vi snakker om her nå, som sånn, ja, den kommer opp I høyesterett da og da, det ikke sikkert at det kommer til å skje på det tidspunktet vi tror, for det vil bli utsatt.
Nei,
det
men straffesakene da, vil jeg merke.
Det gjelder straffesakene, ja. Bortsett fra den Polen-saken, da, som faktisk da kommer opp, fordi at han godeste forsvareren meldte seg ut av Kalforeningen for å ikke være med på aksjon. Så det var jo den saken var den første straffesaken som ble sluppet inn til behandling etter at denne aksjonen hadde startet. Så det var jo litt dramatisk da, at den aksjonen snublet litt I åpningsfeltet, fordi han, forsvareren, han mente at han hadde snakket med klienten sin. Det var ganske interessant. Og hva tenkte han? Og klienten ville overhovedet ikke ha noen utsettelse av dette her. Han ville ha svar. Og da følte han seg forpliktet til å gjøre som klienten han sa, og da meldte han seg ut av advokatforeningen. Det ganske spennstig, men jeg forstår logikken hans.
Ja, vi får bare følge med på hva som skjer da, og om de får gjennomslag eller ikke, og på hva den nye rettshjelpsloven vil gå ut på. Det blir jo en stund til vi I så fall snakker om den, siden det våren 2023. De har gitt seg selv litt slingringsrom der. Vi kan også nøste opp I en sak til slutt, fordi I episode 67 så snakket Eirin Eikefjord og Jon Wessel Aas om ankesiling, eller en sånn sak som går opp I høyesterett, om ankesiling. Fordi I 2020 så ble det en lovendring som gjorde at der det tidligere var sånn at alle saker med strafferamme på
6
år eller mer, de fikk prøves på nytt og i lagmannsretten, men med den regelendringen så var ikke det automatikk I det likevel, og så man plutselig at det fikk store konsekvenser, og veldig mange saker ble avvist. Da hadde ikke saken vært oppe, jo den hadde vært oppe I høyesterett, men dommen hadde ikke falt, så det har den nå, Kjetil.
Det har den, absolutt.
Ja.
Og det jo også, det en kjempespennende sak det der, altså, fordi at hensikten med lovendringen var jo å ha færre ankesaker. Det ingen tvil om. Meningen var jo at man skulle redusere antallet omkamper I landmålsretten, og I større grad la tingretten avgjøre disse sakene. Problemet var at det vilkåret som ligger der, at den kunne nektes fremmed dersom det var åpenbart at den ikke ville føre fram. Hvor åpenbart er åpenbart, det jo det handler om. Da. Og det endte jo opp med at omtrent halvparten av sakene ble sluppet inn til behandling, og halvparten ikke ble. Og da var spørsmålet, var det virkelig åpenbart I halvparten av sakene, eller hadde domstolene lagt seg på en terskel for ankestilling som var for lav eller for høy, alt etter hvilket perspektiv man velger å se fra. Og I denne avgjørelsen som Høyesterett til slutt kom med, da, så sier de jo blant annet at, og det, særlig de sakene der det mye står liksom ord mot ord, sier de ikke det rett ut, men de hever egentlig terskelen litt for å sile de sakene, så derfor så vil det nå bli ganske mange flere saker som liksom rene bevissaker som vil få en ny runde. Og så og dette her det jo på en måte riktig at domstolene finner ut av, for at politikerne kan jo ikke veta en sånn helt sånn spesifikk linje her disse sakene skal få behandles en gang til. De kan ta noen generelle kriterier, men de står I en sånn vrien vurderingssituasjon, disse domstolene, for de jo også pålagt selvfølgelig da, å unngå disse rene omkampene. Da. Men det jeg tror da de vedtok den loven I sin tid, som flyttet terskelen for, liksom åpnet for siling av seksårsaker, så de for seg at det var disse kjedelige narkotikasakene som bare var masse telefonavlytting og noe eksakt I kilo.
Massebevis.
Ja. Massebevis, som måtte, ikke var så veldig sånn ord mot ord, men som var mer sånn, litt sånn plankekjøringssaker, da, at det var de som skulle skjæres ut. Men så man også at mye mer av de rene, litt mer sånn, ja, det var noen voldtektssaker og sånne ting, da, som ofte veldig, veldig troverdighetsvurdering, at de også ble silt, og det var der det begynte å skurre. Men konsekvensen av det at enda flere fornærmede må gjennom to runder, spesielt I vold- og sedelighetssaker, så det en voldsom belastning, økonomisk belastning og en personlig belastning, og saken går ned en etter. Så det alltid noen vinner og noen tapere I alle diskusjoner. Men at her det en stor på en måte, en justering innenfor en ganske sånn sentralt rettssikkerhetsverktøy, har vært spennende å følge med på.
Men det jo et helt sentralt utgangspunkt at man har to innsangsbehandling, og det liksom åpenbart hovedregel her. Og så skulle jo dette være en veldig snever unntaksregel, det står vel I stortingsinnstillingen når man utvidet denne adgangen til siling til også omfatte seksårssakene, da, at det skulle være saker der utfallet gitt på forhånd, eller åpenbare saker. Og så det som Kjetil sier, så har man jo da anvendt eller brukt den silingsmuligheten I saker hvor kanskje terskelen lagt mye lavere. Nå vet vi vel ikke helt, jeg tror Høyesterett skriver at vi vet ikke helt om det der tallet I halvparten av sakene riktig, da, for det jo litt sånn uenighet rundt akkurat det, den statistikken, men at det har vært veldig mange saker hvor man har silt. Og det har jo noen rettssikkerhetsmessige utfordringer, fordi sånn som de sakene som nå, hvor Høyesterett sier, her det en saksbehandlingsfeil, disse skulle ikke vært silt, så jo det typisk sånn, den prinsippavgjørelsen de avsier, den handler om, som du sa, en voldtektssak, ikke sant? Hvor det både liksom spørsmål rundt forklaringer og vitneforklaringer og så videre, som jo ikke så lett å prøve skriftlig tross alt, da. Sånn at denne...
Nei, og hvor det vanskelig kanskje å si at det åpenbart, det at det si, ja. når det er liksom forklaringen til tiltalt og forklaringen til, til et vitne eller offer som liksom står mot hverandre, da. Ja.
Så det, og da må man på en måte falle tilbake på at den helt klare hovedregelen at man har to innsangsbehandling I så alvorlige straffesaker, hvor det står veldig mye på spill for den som tiltalt.
Men da må vi skytte til at nå la du til I så alvorlige straffesaker, fordi at hovedregelen I praksis jo ikke to innsangsbehandling. Altså de aller, aller fleste saker behandlet kun I tingretten.
Ja.
Og I saker med mindre enn 6 års strafframme, så det vel bare 17-18% som får slippe igjennom til ny behandling. Og det jo det store antall saker. Mm. Så de aller, aller, aller fleste saker, eller annet, avgjøres jo I tingretten. Mm. Og I en rett i toinstansbehandling, så ligger jo heller ikke nødvendigvis en full hovedforhandling I andre behandling. Det kan også ligge en skriftlig behandling som også inkluderer på en måte en slags overprøving. Så det på et litt sånn flytende landskap, men det har vel alltid vært en bred enighet om at i de alvorligste sakene så det en trygghet I full runde to ganger, men så det dette her med penger da. Heller ikke her, så heller ikke domstolene. Vi snakket I sted om dette med salærene og politisk vilje til å putte penger I det, så det ikke mye politisk vilje til å putte penger I domstolene heller.
Nei, det har det jo ikke vært. Nå har det jo begynt å komme litt mer, da. Men,
det mye billigere å redusere antall ankesaker enn å drive og ha større domstoler. Så det klart at fra politisk ståsted så det mye mer behagelig å redusere ankeavgangen enn å ansette masse
dommere.
Så
er det jo litt dyrt å reversere domstolsreformen, så...
Ja. det blir såpass dyrt å reversere domstolsreformen, så vi må kutte litt på ankeligheten.
Ja, det ikke sant. Det må vi redansere på. Men jeg er jo bare kommet på en anekdote fra en kursleder som hadde jobbet som, det var sikkert dommerfullmektig da, men så da bare hennes... prinsipal, det heter. Ja, hadde liksom bare tilbakemeldingene der da, var jo, ikke sant, bare, vi er en silingsinstans, ikke sant, i tingretten, bare få det unna. Ikke sant, det er en silingsinstans, og så de sakene som blir prøvd videre, de blir prøvd videre, så det er jo et argument for at man trenger en toinstansbehandling da, eller så må det være en annen, nå trenger jo ikke dette være representativt da, altså, men man må i hvert fall da ha en annen tanke bak det enn det i første instansen.
Men det som jeg tror blir veldig, veldig så viktig, altså, det er mange ting som blir viktige, men det som er viktig er også at Høyesterett klargjør veldig hvilke begrunnelseskrav som gjelder når man skal sile. Du må på en måte skrive deg gjennom en god begrunnelse for hva, altså, du må få frem hva det som er anført å være galt med tingrettens avgjørelse. Hvordan har vi vurdert dette spørsmålet om åpenbart at ikke kan føre frem? Altså at, og det er jo egentlig det de tar det på, at begrunnelsen ikke er tilstrekkelig, og det tenker jeg det vil også gi bedre rettssikkerhetsgarantier også for de tilfellene hvor siling skjer, at man får mye tydeligere begrunnelser for hvordan lagmannsretten har vurdert det. Så det vil også være viktig da,
men det jeg klarer ikke å la være å undersøke for 18. gang i alle sammenhenger, altså til syvende og sist så handler dette her om hvordan samfunnet prioriterer rettssikkerhet kontra andre ting, for at dette er statens midler, statsbudsjettet og skattepengene som skal gå til dette her. Pengene som brukes på dette her holdes på et minimum. Vi har ikke noen dårlig rettsstat i Norge, altså for all del, men hvis du sammenligner pengebruken på dette her kontra en del andre ting, så hadde domstolene fått like mye penger over statsbudsjettet som det NRK får, så hadde ikke vi hatt denne diskusjonen her, for da hadde jo kunne hver eneste tiltalt til Norge hatt 200, liksom. NRK får omtrent 6,5 eller noe, eller 6, og domstolene får 3. Det er 3 milliarder kroner. Altså, NRK bruker dobbelt så mye på NRK som vi gjør på domstolen. Jeg har samlet domstolsbudsjettet i Norge. Og det er en villet prioritering. Og jeg sier ikke nødvendigvis at det er galt å bruke 6 milliarder på NRK, men det er galt å bruke 3 milliarder på domstolene når vi ser konsekvensene. Og når konsekvensene blir at vi må kutte ankebehandling fordi at det er så dyrt. Mm. Kom igjen da.
Ja,
hvis Kjetil og jeg hadde vært justisministere for en dag, da hadde vi satt oss ned og bare ordnet opp. Sånn at
hva hadde dere gjort da?
Nei, jeg hadde funnet ut hva Maskorama kostet, så hadde jeg overført de pengene til, fra statsbudsjettpost NRK til statsbudsjettdomstoler.
Fy fader, hva koster Maskorama egentlig?
Masse penger. Masse,
rett til domstolene. Ja, men helt seriøst, altså, jeg har jobbet som advokat i mange år. Vi har helt fantastiske domstoler i Norge, på tross av alle disse tingene vi snakker om her nå. Vi har ekstremt dedikert dommerkorps. Det er de flinkeste juristene i Norge som sitter i de stillingene. Og de jobber jo latterlig mye, vil jeg si. Veldig, veldig mange av dem. Og det er et høyt nivå. Det er liksom veldig, faglig veldig sterkt dommerkorps. Og det er på en måte en sånn søyle som er helt avgjørende at fungerer og prioriteres i et demokrati. Det er ganske mange ting som går galt her i verden, i landet rundt oss. Og de domstolene våre, de må vi bare passe godt på. Og det koster penger å ha gode domstoler. Og det er jo en investering som man ikke ser så lett, hva skal man si, rentene av da. Fordi det er vel som advokatforeningens leder sa i en tale for noen år siden, at det er på en måte kostnadene ved ting som ikke går dårlig på et vis. Eller, altså, det er litt vanskelig å regne på Hva er det vi egentlig tjener på å ha en så god rettsstat? Det er ikke så lett for liksom, Oslo Economics å bare komme med et... Men jeg tror at det er antagelig den beste investeringen du kan gjøre i et velfungerende samfunn og investere i domstolene. Så jeg skulle ønske noen klarte å finne en ligning på hvordan man kunne regne ut det, for jeg tror hvis man hadde hatt det tallet, så hadde det vært litt lettere, for det er jo veldig mange som er opptatt av ting i kroner og øre.
Ja, men også som Kjetil sier, at liksom, det får ikke så mye oppmerksomhet, og sikkert også vi tar litt for gitt, da, ikke sant? At vi har et godt system.
Og det har vi jo virkelig, altså. Vi har jo et ekstremt høyt nivå på rettspleien i landet her, sammenlignet med veldig, veldig mange andre land.
Så, men det må fortsette.
Ja, det må fortsette, det fortsetter ikke helt av seg selv.
Nei, det gjør ikke det.
Vi får
Maskorama inn i det, synes jeg var en veldig god idé.
Vi får sende inn det som
Ja, men da fikk vi slått to flyer i en smekk, og det lov å si at jeg litt lei av Maskorama?
Her må jeg føle til at jeg har aldri sett det. Nei, men jeg har sett avisoppslagene av folk som tar av seg masker og tenkt at betaler jeg for dette her? Og ja, det gjør jeg.
Ja, jeg har tenkt at jeg må se en episode en eller annen gang bare for å skjønne hva det dreier seg om. Men Høyesterett har i hvert fall kommet med i denne saken en justering som vil mest sannsynlig føre til at det blir færre ankenektelser, da, at lagmannsretten må justere praksisen sin der, og spesielt når det gjelder disse sakene som går mer på troverdighet, og altså, hvor det ikke er disse harde bevisene. Det var det vi rakk i denne episoden. Dere skal komme tilbake neste uke, og så skal vi titte inn i spåkula for 2022.
Det gleder vi oss til.
Ja. Og nå det lov å ønske lytterne god jul.
God jul.
God jul. For dette blir en god julepisode. Så tusen takk til dere. Nå bytte jeg så
tusen takk til deg.
Ja, takk. Jeg skulle liksom si, jeg pekte på deg, Adele, så holdt jeg på å si tusen takk, Kjetil, og så ble det litt sånn galt i hodet mitt. Men da sier jeg bare tusen takk til dere begge to, Kjetil og Adele, for at dere stilte opp her i dag.
Bare hyggelig.
Og tusen takk til deg som hører på. Vi høres igjen neste uke.
Jøsspodden sponset av Lovdata.